parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Ni alproximigas al la somera sesio de Internazia Feria Altlernejo en la Chaux-de-Fonds. Kai ni donas al vi la liston de la okazontaj kursoj kai seminarioj. Ili disvolvigos ec de la 30 de junio gis la fino de la monato augusto.
Curso numero 1. Participai suffixoi en Esperanto. Instruos Gerhard Kohl, nederlandano, matematicisto kai musicisto, ex instruisto en Internazia Gimnasio en Svislando. Post multai legadoi kai discutoi pri la participa lingvo uso esperantlingva, la instruonto alvenis alla concludo che la malsama lingvo uso inter la at kai it emuloi altgrade fontas el imitado de la nazilingvai usoi, multe pli ol el analizado de la esperanto strukturado. Tial, ambau scoloi vane provas convinci unu la alian. La instruonto provis el labori analison de la uso differenzettoi cae per gi compromissan accordigion. La cursontoi estu spertai esperantistoi qui interessigas pri structur demandoi.
Curso numero 2. Sistemoi de music notado. La nuna cae alternativae, nome clavar scribo. Eventuale quanta analiso de intervalloi, ton, scaloi, pura cae temperita. Instruos Gerhard Kohl, quancam ne professia musicisto, la instruonto occupigas pri musico precipe classica cae folclora ec de la oca iaragio. Li sequis cursoin pri pian cae violon ludo antau olfacigi pri concert cae bec flutado ciuin li instruas. Interessigios musicistoi, musicantoi cae matematicistoi.
Curso numero 3. Ce seminario, grado A, en conduca, por pedagogoi, intensa. Instruos Audrey Childs-Mi, cun laborantino de Internazia Esperanto Instituto, IEI, autoro de la lernolibro Saluton, Esperanto Autodidacte. Representos Cultura Centro Esperantistan kai ties modernan ce metodon Stefano Keller. Organizas Mila van der Horst Kolinska, administranto de IEI. Aligio eblas ancau tra cozoi. Alcis tud semaino aligiu personoi cun bona lingvoscio desirantai instrui laula ce metodo. En la teoria parto, pritractigios la principoi, reguloi cae etsoi de la ce metodo, cae la postuloi por la instruanto. La practica parto ebligos observadoin cae prov instruadon, la paralelan esperanto stagion por comenzantoi cae progressantoi gvidos Claude Gacon.
Familia feriado, unua parto, cun seminario pri esperanto en familio. Organizas cae gvidos Stefano Keller cae Carola Waters, usonanino, studento pri lingvoi cae pedagogio. Cune cun aliai educistoi cae pedagogoi. La du semainoi ebligos esperantuian feriadon al internaziai esperantistai familioi, ciui povos pli perfectigi lingve, interchangi spertoin pri plur cultura cae plur lingva familia vivo. Samtempe disvolvigios esperanto stagio por comenzantoi cae progressantoi ciun la gepatroi povos partopreni. La gefiloi cae la aliai infanoi havos diversain activezoin lernos practicos esperanton cun siai age cunuloi sub la gvido de educistoi. Dum la semain finoi occasos seminarioi pri la familia lingvo uso. La seminariantoi listigos cae pritractos temoin ciui concernas la vivon de familio ciu interetna, ciu sametna, usanta esperanton ciel familian lingvon. Oni studos la fenomenon el vidpunctoi lingvai, pedagogiai, psicologiai cae sociologiai. Dum la seminario estos presentita proiecto de por familia rubrico en monata circulero. eblas partopreni la seminarion sen ĉeesti la tutan familian feriadon antaŭ aŭ post ĝi.
Curso numero 4. Kiel Esperanto kaj ties movado kaj literaturo evoluis dum sia unua jarcento. Instruos doktoro István Serdaeli, hungaro profesoro de Esperanto kaj lingvistiko ĉe Universitato Eötvös-Loránd en Budapeŝto. Verkisto, metodologo, prezidanto de ILEI. Enironte la duan jarcenton de Esperanto, ni ŝatus intimiĝi kun la ĉefaj evolutendencoj, kiuj karakterizas ĝin ĉiurilate. Ni ne povus trovi pli kompetentan gvidanton por tiu ĉi studo, kiu rigardigos nin ne nur al la lingvo mem, sed ankaŭ al ties parolantoj, verkistoj, organizaĵoj kaj tiel plu. Naŭdek naŭ jaroj riĉas je eventoj kaj faktoj, tial estas konsilinde aliĝi al ambaŭ studsemajnoj, se oni volas akiri kompletan komprenon pri la fenomeno Esperanto.
Curso numero 5. Kalevala, la grandiosa epopeo norda. Instruos doktoro Giorgio Silfer, kiu instruis en Finnlando dum pluraj jaroj. Li estas fakulo pri la finn-ugraj kulturoj. Nuntempe prezidanto de la Kooperativo de Literatura Foiro kaj konsilisto de redakcioj en Italio. Esperanto-verkisto. La kursanoj kunportu aŭ aĉetu ĉe Kultura Centro Esperantista la esperantlingvan Kalevala. La legadon de pagioi el tiu esperanta versio completigos proiectiado de bildoi de Axeli Gallen Kalela kai audigio de arioi componitai de Johano Sibelius. Curs disvolvigio. Unue, elementai nocioi pri la finna lingvo kai basai informoi pri la historio de Finlando. Due, la rolo de la finna culturo en la nordai mitodologioi. Elias Löhn Roth cae la du eldonoi de Kalevala, 1835 cae 1849. La influo de Kalevala en la finna literaturo, la rilatoi inter romantico cae Kalevala. Trie la structuro de Kalevala, metrico cae enhavo, unuarangai episodoi. Quare, mito cae psicologio en Kalevala, quine la naturo, la melodio, la revo, mondoi shamana kai cristana.
Curso numero 6. Lertigio en la traduc arto el la Franza. Instruos Georges Lagrange, Franzo, quiu estas conata kiel unu el la plei capablai nuntempai esperanto traducistoi. Post en conduco, la cursanoi exercigios en la arto traduci kai iugi traducoin pere de exemploi. Criticoi cae discutoi progressigos ciuin. La tascoi, cun crescanta malfacilezzo, rilatos al classica cae moderna literaturo, al grammatice tipai frasoi, al tecnico cae teatro. Collectivai exerzoi donos ideon pri certai traduc malfacilajoi. Curso numero 7. Lertigio en la traducarto el la germana lingvo en conduca curso. Instruos doctoro Dirk Willkommen, germano, profesia traducisto, metodologo, redaktoro de la revuo Esperanto Actuel. Tiu en conduca curso estas por comenzantoi, kiuj jam bone regas la lingvon, kaj interesiĝas pri la traducarto. La curso en conducas en la problemaron, consilas pri helpiloi, tractas traduc problemoin, cae exerzas electitain exemploin, cae netro complicain textoin. La partoprenantoi de tiu en conduca curso povos daurigi per partopreno en la progressiga curso.
Tri aliai cursoi concludos tiun session. Unue Carolo Pitch, lia vercaro cae linguaggio, instruos E. Borsbaum, kai ancau li instruos por la curso numero 9, nia esperanto literaturo en la lastai iardecoi. Concludigios la tuta sesio per ferio semaino internazia geografia kai biologia feriado. Matene disvolvigios esperanto cursoi por comenzantoi kai progressantoi kai prelegoi pri naturscienzai temoi. Prelegos Wim de Smet, doctoro pri zoologio, professoro nun tempe en Butaro, Ruando, Africo. Seminario pri la nova biologia nomenclaturo concludos la session.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon rapportis pri la somerai cursoi ocasontai en la Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.